Қалампырдан гапырамыз. Канаданың Британия Колумбиясы провинциясыда ғайры-таби ысықлик тұфайлы 719 кіші вафат етті. Бұл қақты провинцияның баш суд бе эксперті Лиза Лапойнет хабар берген. Уның сөздерге көрі, соңғы бір хафта ішінде полиция Британия Колумбиясының түрлі шаһарларда фұқараларының тосаттан өлішу білен бағылық 719-ті халатны қайд еткен. Соңғы бір хафта ішінде Британия Колумбиясыда күзетілген ап-хаваның кескін шарайты өлім санының көпайшіге кетті қысса қошмақты деген Лапойнет. Уның сөздерге көрі, өткен жұмадан пайшан Бакечі суд тіббиат қызматы провинция бойлап тосаттан ва күтілмаген өлімлер хақыда көпләп хабарларын алген. Еслаты бұтамыз, Канаданың Британия Колумбиясы провинциясыдаги Лутон ахвалы ешіш пункты таби орман яңғына ақыбатыда деярлей бұтылей вайран болгенді. Мавзу үзестан батафсыл малумат, Қалампыр ұсы сайтыда.